Skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Trumpa šiandieninių sveikatos problemų apžvalga. Žmogui per visą žmonijos egzistavimo istoriją nuolat iškyla vis tie patys klausimai. Kas yra liga? Ar galima būti sveikam visą gyvenimą? Kokia didžiausia žmogaus gyvenimo trukmė? Kodėl miršta kabutėse sveiki žmonės? Kodėl gimsta nesveiki vaikai? Kodėl įvyksta persileidimas nėštumo metu? Kodėl atsiranda nevaisingumas? Šie ir daugelis kitų gyvenime kylančių klausimų neduoda žmonėms ramybės, verčia ieškoti atsakymų bei ryštis įvairiems sprendimams. Kartais mokslininkai ir medikai perkalingai paskelbdavo apie atrastus vaistus, gydymo metodus ir būdus galinčius išgydyti vos ne nuo visų ligų. Deja, po kurio laiko paaiškėdavo, kad laukiamo efekto nėra. Daugelis žmonijos sveikatos problemų neišspręstos iki šiol ir net kasmet darosi vis opesnės. Medicinoje nuolat sukuriama daugybė naujų vaistų, preparatų, išrandama vis tobulesnių jų gamybos technologijų, sugalvojama ligų diagnostikos ir gydymo metodų, bet nuo to žmogus deja netapo sveikesnis. Daugelis užkrečiamų ligų, tokių kaip maras, raupai ir kitos, beveik išnyko, bet padaugėjo širdies, kraujagyslių, onkologinių, nervinių, psichinių ir kitų susirgymų, išplito AIDS. Vis daugiau vaikų gimsta su įvairiomis, kartais net labai rimtomis problemomis, nulemiančiomis vaiko sveikatą, jo fizinį bei protinį vystymasi. Pažvelgus į šalyje susidaro įspūdis, kad vyksta savotiškos varžybos, kas ką įveiks, mes ligas ar ligos mus. Kas vis dėl to įvyko? O įvyko tai, kad ieškodamas universalių vaistų nuo visų ligų, žmogus nuėjo ne tą linkmę. Ir užuot pašalinęs ligų priežastis, o draugė ir pačią ligą, jis daug ką supainiojo ir net komplikavo. Kaip ir kodėl taip įvyko, ar galima padėti atitaisyti, kaip tai padaryti? Atsakymams į šiuos ir kitus klausimus skiriu šią knygą ir joje pateikiu savo sukauptą praktinių tyrimų medžiagą. Šie mano subjektyvūs tyrimai ir jų išvados irgi nebus panacėja. Tačiau įsigilinusiems ir suvokusiems paprastą gyvenimo išmintį tikrai daug kas paaiškės ir galbūt taps savotišku tolesnio gyvenimo kelrodžiu. Skaitant šią knygą gali iškilti sunkumų laisvamaniams ar tvirtai besilaikantiems ateizmo mokymo ir skeptiškai vertinantiems teologinio mokslo išmintį. Šioje knygoje pateikta informacija net ir kitokių įsitikinimų žmonėm gali lemiamai pakeisti mąstyseną, o todėl ir sveikatą bei likimą gerąją linkme. Svarbu skirti rimtą dėmesį toms teksto vietoms, kurios sukelia abejonių, atmetimo jausmus ir net aktyvų išorinį protestą. Dažniausiai tai ir yra tos vietos, kuriuose slypi žmogaus nelaimių ir susirgymų priežastys. Tuos puslapius rekomenduočiau perskaityti ne vieną kartą ir stengtis įsigilinti išmintį. Dažnai dėl nebrandžių įsitikinimų žmonės intensyviai priešinasi pateiktą informacijai ir tik neįsileidę išminties į savo gyvenimą, supranta, ką padarė, o dabar praeities pakeisti negalima ir tenka taikyti su netektimi, invalidumu ir kitom bėdom. Manau, skaitytojai nepadės šios knygos į šalį, tik pavartę perskaitę turinį ar keletą skyrių. Suvokti aprašytą išmintį galima tik gerai įsigilinus į daugelį gyvenimo tiesų, kurios skaitant paviršutiniškai atrodo nereikšmingomis gyvenimo smulkmenomis. Nors tikrovėje ir gyvenimo praktikoje jos turi lemiamą reikšmę ne tik skaitytojai, bet ir jo palikuonims ar net mirusiems tėvams, seneliams, prosenelėms, bei tolimesniems protėviams. Žmogaus sveikata ir likimas nesikeis tol, kol nesikeis pats žmogus. Pozityvus pasikeitimas įmanomas tik žmogui suvokus visatos egzistencijos dėsnių esmę ir prasmę. Bet koks visatos dėsnių ignoravimas ar pažeidimas turi neigiamą pasekmę žmogaus gyvenime. Žmogus privalo žinoti, kas vyksta su žmogaus siela apvaisinimo metu ir po jo, kūdikiui augant motinos įsčiose, per visą gyvenimą iki pat mirties. Kodėl žmogus papuola į ligų, kančių, problemų, nelaimių, nesėkmių, krizių ir katastrofų sukūrius? Kaip išvengti šių sukūrių ir kaip pakliuvusi juos išvengti neigiamų pasiekmių, ar bent jau sumažinti jas iki minimumo? Medikam ir netradicinio gydymo metodus praktikuojantiems žmonėm patariu gilintis į šioje knygoje pateiktą informaciją, laikinai užmiršus visas savo žinias ir sugebėjimus, kad šie netrukdytų suvokti ir įsisavinti mano praktinių tyrimų išvadų esmės. Geriausia skaityti taip, lyg nieko nežinotum nei apie žmogų, nei apie jo sveikatą, ligas ir jų gydymą. Vėliau prisiminus savo kvalifikaciją ir ją pažvelgus iš naujų pozicijų, galima atrasti daug įdomaus ir naudingo sau ir savo pacientams. Materialistinis mokslas, o drauge ir medicina, išnarsto visus žmogaus kaulelius, organus, molekulės, atomus ir biolaukus, bet dėja nežino ir net žinoti nenori, kas yra žmogus, jo sveikata ir ligos. Tačiau žmogus gydomas faktiškai taip, kaip išsivystęs gyvas organizmas. Jo drauge ir stebimasi, medicina vis tobulėja ir tobulėja, o ligos nepasiduoda. Taip yra todėl, kad šių problemų sprendimas priklauso nuo gerokai aukštesnės kompetencijos sferų. Žmogus yra dvasinio ir fizinio kūnų vienovė. Dvasinį kūną sudaro žmogaus siela ir jos ryšio su žmonijos dvasia kaip aukštesnė instancija visavertiškumas. Žmogaus kūnas, jos siela ir žmonijos dvasia sujungti funkciniais ryšiais pagal veikiančius universalius visatos dėsnius. Jokio chaoso čia nėra. Viskas yra sisteminga ir tikslinga. Žmonijos dvasios struktūros yra Dievo sukurtos ir jose suformuota žmogaus galimybių visuma, mokslo, meno, išminties, dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos, apvaisinimas ir augimas, taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir jomis vadovautis. Ryšys su Dievu ir Dievo palaima įmanomas tik per žmonijos dvasios struktūras. Savo prigimtinę dvasinę Dievo palaimo šviesą, meilę, dorą ir išmintimi, žmonės nuolat maitina, vysto ir net tobulina žmonijos pagrindinį egzistencijos šaltinį žmonijos dvasę, nes jos vystimos ir tobulėjimo programa sutvarkyta taip, kad iš kiekvieno žmogaus įsileidžia tik meilės, doros, gėrio, grožio ir kitas pozityves mintis, bei viską, kas pagal Dievą yra žmogiška ir veda į tobulybę. Visa, kas gali pakenkti žmonijos dvasios struktūroms, gražinama atgal per sielą pačiam blogų minčių spinduliuotojui ir pasireiškia jame bei jo palikuonyse įvairiomis ligomis, silpna protiškumu, kitomis fizinėmis ar psichinėmis, negaliomis ir nesėkmėmis. Žmogus atrodo yra pati didžiausia mįslė sau pačiam. Medicina nesigilindama į sielos egzistavimo dėsnius ir gydydama tik fizinį kūną, dažnai pakenkia dvasiniam kūnui, o todėl ir žmogaus sveikatai. Medikai vaistai sumažina fizinį skausmą, sielos sunegalavimo signalą fiziniam kūnui ir šis tampa nebejautrus. Liga sieloje gilėja ir lyg virusas kompiuteryje pridaro tiek žalos, kad medikam tenka kovoti su vis gilesnėmis pasiekmėmis. Fizinis kūnas, nors ir matomas, yra tik nedidelė, daugiamačio begalinio erdvėje ir laike žmogaus dalis lyg ledkalnio viršūnė, nors jis ir labai svarbus, tačiau be sielos ir žmonijos dvasios egzistuoti negali, kaip kad ledkalnio viršūnė be paties ledkalnio. Žmogaus kūno jos sielos ir žmonijos dvasios sąveikos dėsniai turėtų tapti psichologijos ir psichiatrijos mokslo pagrindu. Šiandien dėja šios mokslo šakos ne tik nesigilina, bet greičiau netgi ignoruoja šią sąveiką. Toks požiūris medicinos mokslą nukreipia tik į ligų stiprėjimą ir plėtrą, bet ne į jų profilaktiką ar jų priežasčių atskleidimą. Tačiau daugeliui medikų ir farmacijos pramoniai tai labai pravartu, nes šiandieninė medicina farmacija tapo komercinė ir savo pelningumu užima antrą vietą po naftos verslo. Turime daug ligoninių, daug gydytojų, daug vaistinių ir daugybė vaistų, o ligonių nemažėja ir jų sveikata vis labiau komplikuota. Vienas populiaresnių JAV lektorių, daktaras Uolokas, savo knygutėje Mirę gydytojai nemeluoja rašo, kad vidutinė amerikiečių gyvenimo trukmė 1991 buvo 75,5 metų, o gydytojo tik 58. Taigi, jei jūs norite atkariauti iš gyvenimo 20 statistinių metų, nestokite į medicinos mokyklą, patarė gydytojas. Kodėl gydytojai, turėdami tiek medicinos žinių ir galimybę pataisyti sveikatą vaistais, vis tik gyvena trumpiau? Ogi todėl, kad medicina ir sveikata visiškai skirtingos savokos. Medicina gydo ligas, o sveikata priklauso visų pirma nuo žmogaus dvasinės sveikatos. Ji kūno ir sielos vienovės sąveikos harmonija. Išmintingieji moksle ir ne tik medicinos jau šiandien suvokia, kad visos blogio ir problemų šaknys glūdi ne fizinėme, o dvasinėme žmogaus kūne ir kad visų ligų, socialinių problemų, nesėkmių, žmonijos tarpusavio konfliktų priežasčių reikia ieškoti dvasinėse anomalijose. Rimtų ligų priežastis daugiausia glūdi žmogaus sieloje, tai visatos dėsnių pažeidimo mintimis, žodžiais, veiksmais ir emocijomis pasekmė. Tenka pastebėti, kad tos pačios mintys, tie patys žodžiai ar veiksmai kiekvieną žmogų veikia skirtingai. Tai priklauso nuo realios žmogaus dvasinės sveikatos būklės, kuri savo ruoštų priklauso nuo to, kokiame dvasinėme lygmenyje žmogus užgimi ir kokio lygmens buvo jo dvasinė sveikata pažeidimo metu. Pasekmės priklauso ir nuo to, su kokiais jausmais ir jų intensyvumu įvykdytas pažeidimas, kaip giliai pažeidžiama aukščiausių etika ar kažkuris iš 10 dievo įsakymų, ir kokios reakcijos susilaukia kitų žmonių sielose. Pažeidimo mintimis, žodžiais ir darbais momentu susiformuoja tam tikro energetinio potencialo židinys, ligos šaknis, kuri pasilieka žmogaus sieloje. Nuo kitų papildomų pažeidimų ši šaknis nepastebimai auga ir keroja. Šie pažeidimai tai sunkios keršto troškimo, nevilties, pykčio ir gilių pergyvenimų mintys. Kuo ilgiau žmogus pasilieka negatyvių minčių sukūryje, tuo giliau ir stipriau įsigali dvasinė liga, kuri perauga į irzlumą, nepakantumą, nervinę įtampą, agresyvumą. Visa tai sukelia naują negatyvių minčių srautą ir žmogus praranda ramybę, ne tik dieną, bet ir naktį. Košmariški sapnai neleidžia jam pailsėti. Didėjantis nervinis išsekimas perauga į nemigo naktis. Atsiranda silpnumas, nuolat prislėgta nuotaika, dingsta kūrybiškumas ir noras dirbti. Dažnai išmuša tai karštis, tai šaltis, dingsta apetitas. Dvasinės ligos pamažu paveikia žmogaus fizinį kūną ir pasireiškia jame bioenergetiniu nepakankamumu, uždegiminėmis ligomis ir onkologinės prigimties ligomis, pasireiškia organų funkcijų nevykdymu arba iškreipta vystymosi forma. Onkologinė įtampa viršijus 50% pereinama į piktybinę formą. Dažniausiai šios skirtingos prigimties ligos papildo vieną kitą ir priverčia blaškytis ir patį ligonį, ir medikus. Tibeto gydytojas Kadang Hurdrup rašė, norint tapti gerų gydytojų, žinių ir įgūdžių nepakanka, lygiai tiek pat, o gal ir dar svarbiau yra mylėti ir užjausti ligonį, būti geram ir nuoširdžiai stengtis palengvinti jos skausmą bei sumažinti įtampą. Tibeto gydytojų viešnagės Europoje ir JAV atvėrė kelią naujam proto ir kūno tarpusavio tyrinėjimams, bei sėkmingam įvairių tradiciniai terapijai nepasiduodančių ligų gydymui. Komentuodamas savo susitikimą su vienu geriausiu Tibeto medicinos gydytojų daktaru Jašiu Dondenu, JAV Jeilio universiteto chirurgijos profesorius Richardas Zelceris pasakė, nieko panašaus vakaruose mes neturime. Tai tokia medicinos sritis, kurios dar nepajėgime suvokti. Dar giliau pažvelgus galima labai pagrįstai tvirtinti, kad geriausias žmogaus sielos ir kūno gydytojas yra pats žmogus, žmogaus sąžinė apvainikuota dieviška išmintimi, yra pats vertingiausias patarėjas ir net gydytojas. Tik jį viena gali nuolatos kontroliuoti žmogaus mintis, jausmus, žodžius ir veiksmus. Tik jį viena gali vertinti žmogaus poelgių visumą ir padėti surasti išeitį. Nėra nei gydytojų, nei šventųjų, nei ekstrasensų, nei burtininkų, nei nuolat sugebančių kontroliuoti kito žmogaus mintis, jausmus, žodžius, darbus ir apsileidimus ir nuolat visą tai valdyti. Tai gali tik žmogaus sąžinė. Reikia tik mokėti ir norėti įsiklausyti į savo sąžinės balsą.